Nu, jāsaka tā, beidzot latviešiem ir viena normāla grupa. Tās ir, jā, Rīgas modes. Tikko es noskatījos un noklausījos Rīgas modes, un man arī grupas līdzjutēji un fani ir blakus. Nu, pāris vārdos, kas ir Rīgas modes un kāpēc jums patīk šī grupa?
Superīga grupa!
Nu, tie draugi pirmkārt no Ogres galā.
Nu jā, šitos galus mēs zinām, jā, bet kāpēc?
Spēlē viņiem, un īstībā viņiem tāds baigi interesantais stiliņš nav daudzām grupām, tāds stiliņš Latvijā, bet viņi kaut kas ir tāds, viņiem ir sava oga.
Kaut... Latviešu Coldplay.
Nu jā, kaut kāds uz to pusi, tāpēc, kad viņiem ir sava oga, ar ko viņi paņem, un vienalga, ko viņi dzied, mēs dzirdējām arī kaveriņu, viens kaveriņš bija, un baigi iepatikās arī tā bāze.
Tātad viņi dzied it kā tā kā dzied kaut kur citās zemēs, bet tomēr latviski un saprotam, tas ir galvenais.
Jā.
Jā, tas ir galvenais, kad nu, visiem saprotamā valodā, latviešu valodā dzied, un ja nav saprotam, tā badās, gan jau viņi kaut kā izsprūta.
A jums kā Ogres cilvēkiem nav škrobi, ka viņi nosaukušies Rīgas modes, nevis Ogres izmēģinājuma dārzniecības stācija, teiksim?
Jā, tas bija pirmais nosaukums, bet tāda nav žēl, lai ir, lai citās kaut kā, ja var izsisties, tad jau.
Cilvēks var aizbraukt no laukiem, bet lauki no cilvēka nē.
Jā.
Paldies jums. Klausamies Rīgas modes tālāk. Vislabu.
Jā, bet Rīgas. Jā. Vienu selfie vecību.